bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I had to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morning. The taxi's waiting, he's blowing his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again.
Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rodif di podcastnya Rodif. Sebuah podcast personal yang akan bahas banyak hal, apapun dan semau-mau saya. What's up guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di episode kali ini saya kembali lagi tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang sahabat saya, David Zainuddin. Halo Kang David, Assalamualaikum.
Halo, Waalaikumsalam, selamat malam.
Selamat ya, malam ya, Minggu.
Nah, ini saya bilang selamat malam itu enggak apa-apa kan?
Enggak apa-apa lah, emang apa?
Ya, siapa tahu nanti tidak sesuai dengan waktu upload.
Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Karena enggak mesti saya langsung upload juga.
Oh, gitu ya.
Sehat ya?
Sehat, sehat. Ini tadi agak serak-serak dikit ini, tapi bukan
corona. Waduh.
Ini habis minum.
Janganlah.
Tah manis gitu. Jadi biasa agak serak-serak dikit.
Ya, semoga kita doakan Kang David atau semua para pendengar podcastnya Rodif ini tetap sehat meskipun
amin,
menghadapi wabah coronavirus ya.
Nah, puji Tuhan.
Ya, tadi saya di awal udah ngasih opening dengan lagu Living on a Jet Plane yang dinyanyikan itu ada John Denver juga nyanyi, Chantal Kreviazuk nyanyi, banyak orang udah menyanyikan itu, tapi yang pertama membawakan saya nggak tahu, mungkin John Denver, mungkin itu lagu lama yang ya banyak orang akrab dengan lagu itu karena memang bagus dan mungkin penuh dengan perasaan makna lagunya itu. Ya, kali ini di episode ini saya bersama Kang David mau ngomongin tentang apa Kang? Tentang kegagalan-kegagalan kita dalam hidup ya. Kita nanti sharing-sharing, ngobrol santai tentang apa sih kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami. Mungkin kalian sebagai pendengar juga mungkin pernah punya kegagalan ya. Ya wajar lah, namanya juga hidup, nggak selalu apa yang kita kejar, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan itu selalu berhasil. Mungkin ada gagalnya dulu gitu ya, namanya perjuangan. Tapi dari banyak kegagalan-kegagalan itu tentu kita bisa belajar agar kedepannya kita kemudian bisa tahu strateginya seperti apa nih, biar tidak mengulangi kegagalan-kegagalan itu lagi. Kalaupun masih gagal lagi ya itu namanya mungkin takdir Anda, memang gagal terus.
MDR CCT.
Cingan sekali itu. Kang David.
Ya.
Aktivitas masih apa ini sebelum kita masuk ke obrolan topik
saya
ini?
Saya masih sekarang mungkin apa ya? Banting setir itu dari kegagalan-kegagalan yang pernah saya alami dan ini saya mencoba hal baru. Kalau nanti gagal lagi ya berarti saya akan mencoba hal baru lagi atau mengulang yang kemarin gagal untuk diperbaiki lagi. Kita aja lah, kita kalau bahasa anak Jakarta Selatannya aja, let it flow aja.
Mantap, mantap, mantap. Gini, kegagalan-kegagalan dalam hidup ya, kita membicarakan soal itu tentu ada banyak aspek mungkin ya. Mungkin kita pernah gagal dalam berprestasi ketika masa kecil sekolah gitu ya. Kita ngincer ranking 1 misalnya gagal. Kemudian itu gagal dalam hal prestasi ya, pendidikan akademik gitu. Kita ingin melanjutkan sekolah ke sekolah-sekolah favorit, SMP, SMA, atau bahkan kuliah, kita pengen kampus-kampus favorit, tapi kemudian kita gagal. Atau ada gagalan lagi, misalnya dalam soal asmara, kita pernah suka sama cewek misalnya, tapi kita gagal mendapatkannya, atau sudah dapat tapi gagal untuk sampai melangkah, mempertahankan atau melangkah ke fase yang lebih serius lagi, atau dalam hal bisnis, kerjaan gitu. Kita juga barangkali pernah mengalami kegagalan-kegagalan itu. Kang David ini sebagai orang yang saya hormat sekali karena fase hidupnya itu banyak sekali perjuangan yang telah dia lewati. Ada, ya terutama kalau saya lihat, ya mohon maaf nih ya, banyak kegagalan-kegagalan yang Kang David alami. Tentu sebuah hal yang mungkin tidak semua orang kemudian bisa sekuat sampean untuk tetap bangkit, mau bangkit dan melangkah lagi gitu. Nah, seperti apa nanti kita mau sharing-sharing ya, kita saling tukar cerita aja gitu di episode kali ini. Gitu ya, Kang ya. Mungkin dari ya, Kang
siap,
David,
siap, siap.
Kang David sendiri nih. Terutama nih yang pertama nih ya, soal kegagalan dalam apa sih yang mungkin paling dikenang selama hidup ini. Apapun lah itu.
Kalau kegagalan apa yang paling terkenang sih? Ya otomatis gagal dalam berbisnis, gagal bercinta, gitu ya. Gagal banyak kalau mungkin di secara kronologis ya, kronologis waktu sih. Yang pertama dulu saya selepas lulus waktu masih kecil gitu ya, selepas lulus madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar, saya pengen melanjutkan ke pondok pesantren gitu ya, mulia sekali niatan saya, tapi ternyata gagal. Saya disuruh untuk sama bapak itu disuruh sekolah di madrasah dekat rumah, katanya alasan bapaknya kita punya sekolah sendiri, punya yayasan yang masyarakat gitu. Kenapa kita harus sekolah ke sekolahnya orang lain gitu, kita punya sekolah sendiri. Ya udah, akhirnya saya sekolah di madrasah MTS Sanawiyah di dekat rumah gitu, yang jalan kaki kurang pergi bisa. Nah, itu kegagalan yang pertama masuk pesantren. Kegagalan yang selanjutnya mungkin sudah fase-fase di bangku kuliah. Saya pernah dulu itu ya terjebak sih sebenarnya, dengan terjebak di dalam kelompok aktivis itu, yang menjadi aktivis itu. Yang memang sebenarnya ketika saya ingat-ingat sekarang sih ya lucu-lucu aja itu. Yang memang pada waktu itu ya yang muncul adalah ya wajar lah itu kan, ada sudo aktivis lah kalau bahasanya. Ya, oh ya agak bahasa saya ya ngaktivis aja itu kan dulu. Aktivis tapi aktivis gak jelas itu. Ya. Tapi ini ya otokritik aja, bukan berarti saya kemudian
menyesali cuma, gitu ya. Ya,
ya enggak juga sih. Cuma ini ya perspektif orang itu kan dari waktu ke waktu itu tentu akan memiliki perbedaan. Karena
iya,
bertambahnya usia, bertambahnya pengalaman, bertambahnya mungkin ilmu dan sebagainya. Atau kemudian memiliki satu pengalaman hidup yang baru sih, kan punya cara pandang yang baru kayak gitu. Ya kayak gitu. Saya dulu pernah aktif banget di salah satu organisasi mahasiswa, inisialnya PMII gitu aja ya. Inisialnya PMII itu di salah satu kabupaten di Sukoharjo.
Itu bukan inisial ini.
Gitu, yang memang sebenarnya ya nggak tahu itu saya bisa terperangkap di situ, kemudian saya aktif ya, aktif banget lah ya, aktif banget sampai kemudian menjadi salah satu yang dituakan di PMII. Kemudian pada tahun 2016 kemarin, yang lalu lah ya, yang lalu saya didorong sama teman-teman itu kan juga untuk mencoba itu, karena memang dari Sukoharjo, dari PMI Sukoharjo itu belum pernah ada yang maju untuk kontestasi di level wilayah provinsi ya gitu ya.
Itu tahun 2016 ya waktu itu ya.
Desember 2016.
Oh iya, benar.
Itu ya akhirnya ya, karena memang namanya kompetisi itu tentu membutuhkan infrastruktur yang matang gitu. Kemarin itu memang infrastrukturnya yang memang ala kadarnya, kita berangkat ya sambil suka-suka aja itu kan, biasalah itu kan anak-anak liburnya itu ketika ada acara-acara seperti itu. Ini kita sambil liburan aja bareng-bareng sama teman-teman gitu, kita liburan itu aja. Kita nggak punya target muluk-muluk sih, meskipun ya kita punya rencana, punya desain, kayak bahasanya strategi ya, meskipun strateginya di lapangan mentah semua. Itulah, itu kegagalan di organisasi, kegagalan itu. Kemudian saya tahun 2017, terus tahun setelahnya itu saya memutuskan untuk saya memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis yang memang pengalaman secara penuh itu memang saya belum memilikinya, dan saya memberanikan diri untuk terjun langsung gitu ya, membuka usaha di bidang kuliner. Alhamdulillah dalam tempo 1 tahun itu berhasil gitu ya, profitnya cukup lumayan gitu.
Mantap.
Nah, profitnya cukup lumayan itu ya, dengan ukuran saya lah, ukuran di lingkungan saya termasuk profit yang sangat lumayan itu usaha saya itu dalam 1 tahun pertama. Menginjak tahun kedua, di bulan-bulan pertama itu sudah mulai goyang, kemudian bulan ketiganya sudah mulai drop, keempatnya drop banget, kelimanya tutup itu. Gitulah.
Berat.
Ini ingin bagikan kepada mungkin teman-teman, sahabat-sahabat di luar sana itu. Ada beberapa hal yang memang saya tidak perhatikan secara detail itu dalam memulai sebuah bisnis, merintis sebuah usaha. Sebenarnya ini hal yang klasik dan banyak yang dialami oleh pengusaha-pengusaha pemula, gitu ya, pebisnis-pebisnis pemula itu. Yang pertama adalah soal manajemen keuangan.
Betul sekali, saya merasakan juga itu.
Manajemen keuangan, apalagi yang kemudian uang arus keluar masuk itu dipegang sendiri tanpa ada sebuah pelaporan rincian yang detail, itu sangat berbahaya bagi pebisnis pemula. Bahkan pebisnis kawaan pun tentu ada satu mekanisme tersendiri dalam arus kas masuk ya, kas keluar masuk, kas keuangan itu ada mekanismenya sendiri yang memang harus benar-benar disiplin di situ. Nah, kesalahan saya yang pertama kemarin itu di situ. Saya tidak rapih gitu ya menyusun itu, karena biasalah itu ya. Mungkin kebiasaan di PMI ya, kita
PMI lagi kasihan banget.
Bukan saya menyalahkan PMI-nya, karena memang banyak kultur yang di PMI yang memang bukan PMI-nya tapi orang-orangnya sebenarnya yang memang kurang-kurang baik gitu, karena seringkali tidak disiplin dalam hal-hal kayak gitu.
Profesionalitasnya gitu. Memang kita akui
profesionalitasnya kurang
ya, rendah banget bahkan kalau boleh saya bilang.
Aku sudah menggunakan bahasa kurang untuk memperhalus.
Nggak, tapi saya juga ngerasain sih soal itu. terus gimana terus di hal apa lagi
soal manajemen keuangan ya, itu memang harus ada pembatasan yang jelas itu. Yang kedua adalah soal manajemen waktu gitu. Yang namanya usaha kuliner itu harus benar-benar disiplin. Ketika buka pagi itu jam 9, tutup seumpama jam 7 sore, 7 malam gitu ya. Itu memang hari harus on the track seperti itu, harus apa ya, harus continue seperti itulah. Tidak boleh kemudian hari Selasa buka jam 9, hari Rabu buka jam 8, hari Kamisnya itu buka jam 11, itu nggak bisa. Karena itu, atau mungkin tutupnya itu lebih awal, lebih cepat, atau malah molor, itu tidak bisa. Itu saya ketika saya pelajari benar pasca kegagalannya itu, memang itu sangat berpengaruh banyak di situ. Karena apa? Karena pelanggan tentu akan bingung menentukan patokannya. Ini bukanya jam berapa sih, tutupnya jam berapa sih, kayak gitu. Apalagi ini kan usaha kuliner. Situ ini pesan lah buat sahabat-sahabat, teman-teman di luar sana yang memang akan memulai atau sudah atau sedang menjalankan bisnis kuliner. Memang yang pertama tadi adalah soal manajemen keuangan, yang saat kedua adalah manajemen waktu di situ. Dan yang ketiga ini penyakit nih, yang penyakit pebisnis pemula itu, selain soal manajemen, adalah ingin cepat-cepat menggunakan profitnya, hasil dari bisnisnya untuk membeli sesuatu situ. Membeli cocok. Sesuatu yang bukan aset gitu ya. Akan tetapi membeli sesuatu yang memang di situ
konsumtif ya.
Ya bersifat konsumtif gitu. Nah, ini menjadi benar-benar menjadi problem di situ. Nah, kemarin kesalahan saya itu seperti itu, Pak. Saya buru-buru gaya itu kan dengan kalkulasi sembrono. Saya mengambil satu unit apa ya, mobil lah itu ya. Itu dengan cara kredit, apalagi kan kecuali kalau cash itu lain soal itu.
Iya.
Cara kredit ini menjadi benar-benar menjadi problem di situ. Kan menjadi beban di kemudian hari di situ. Karena apa, seharusnya memang yang dipakai dari hasil profit aset pertama bisnisnya itu memang harus dibuat untuk membuat aset baru lagi. Idealnya begitu.
Benar-benar.
Sampai kemudian ada, kalau orang Jawa itu minimal katanya untuk aman bisnis menjadi seorang pengusaha Jawa ya, karena kebetulan saya orang Jawa, itu minimal harus punya 3 aset bisnis yang katanya harus berbeda di situ. Harus berbeda. 3 jenis.
Itu kalau yang di jadi selama ini mungkin kepercayaan orang Jawa gitu ya. Apa prinsip bisnisnya gitu ya.
Prinsip bisnisnya orang Jawa seperti itu. Nah, kemarin saya baru satu di situ. Baru satu dan saya sudah berani melangkah seperti itu. Nah, ini adalah sebuah kesalahan fatal di situ. Nah, itu. Yang kedua, penyakitnya lagi adalah suka menghambur-hamburkan uang untuk entah itu untuk
nongkrong,
nongkrong lah untuk
bisnis. Sepakat, sepakat. Saya merasakan betul juga itu.
Kayak gitu. Ini penyakit bener bagi pebisnis pemula. Nah, makanya kemudian kita harus istilahnya harus bisa menahan lah itu kan. Kita harus punya apa ya, benar-benar bisa mampu untuk menahan, untuk membeli sesuatu yang bukan aset di situ. Kita untuk menahan benar-benar. Banyak kemudian ketika kita melihat berkaca pada pengusaha-pengusaha dari Tionghoa itu, mereka kemudian sangat disiplin soal keuangan. Bahkan mereka untuk diri, ada saya teringat ini, sepintas teringat salah satu wanita terkaya di Cina Hong Kong gitu ya, yang dia sangat kaya, orang perempuan paling kaya di Asia itu, yang dia tidak sempat menikmati kekayaannya itu. Tapi bukan itu poinnya, bukan itu, akan tetapi dia itu sangat disiplin, bahkan untuk dirinya sendiri pun dia bahasa kasarnya pelit gitu. Untuk makan aja memang benar-benar sederhana, untuk tempat tinggal, untuk kendaraan pun memang benar-benar sederhana.
Tapi asetnya kan yang luar biasa gitu ya.
Tapi asetnya sangat luar biasa. Ya meskipun toh kemudian ketika kita bandingkan, kita perbedaan antara model bisnisnya kita sebagai orang muslim ya, dengan orang-orang mereka mungkin agak berbeda. Mereka dengan gaya menahan gitu ya, menahan kemudian untuk diakumulasikan menjadi aset. Tapi kalau orang muslim itu banyak melepaskannya, tapi bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain.
Iya, yeah, benar.
Dengan istilah sedekah, dengan istilah kemudian
infak,
wakaf, dengan infak dan sebagainya, dengan istilah-istilah
seperti zakat itu. Juga ada zakat kan.
Nah, kesalahan kita itu kan sebagai bisnis pemula itu memang kita mengeluarkan banyak pengeluaran, itu mengeluarkan banyak uang itu untuk konsumtif, untuk kita sendiri ya, gitu. Bukan untuk orang lain, untuk disedekahkan dan sebagainya, kan, tapi untuk kita sendiri yang itu sangat-sangat konsumtif gitu. Nah, ini salah satu ya, sebagian lah, sedikit hal yang bisa saya bagi bagaimana mungkin faktor-faktor kegagalan saya dalam berbisnis kemarin seperti itu. Di situ, kalau soal apa ya, mungkin ada pertanyaan dulu lah itu kan, atau mungkin Kak Radit punya
ya nanti itu, mungkin kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, cuma kita ada iklan yang mau lewat, kita jeda dulu sebentar. Ya mungkin dari tadi kegagalan-kegagalan yang diceritakan sedikit ya, sebenarnya itu beberapa kan, masih banyak atau ada beberapa lagi. Tapi kita nanti lanjutkan nanti. Mungkin saya pengen merespon dulu nih dari apa yang tadi disampaikan sama Kang David, terutama soal bisnis ya, di mana saya sendiri juga menjalankan buah bisnis, saya dagang pakaian. Ini masuk ke tahun ketiga saya jalankan bisnis ini. Ya saya rasa-rasakan memang ketika saya coba membandingkan diri saya dengan orang lain, di mana mereka kok bisa, atau dengar cerita orang lah, dari tahun di mana kami sama-sama menjalankan bisnis, usianya katakanlah 3 tahun, mereka kok sudah bisa punya ini, punya itu, tapi ada juga yang justru makin terpuruk gitu. Itu seperti apa sih kok saya rasa-rasanya juga masih seperti ini saja gitu. Ternyata ada banyak kesalahan yang saya lakukan dalam cara saya berbisnis. Ya nggak beda sih sebenarnya dengan apa yang tadi sampaikan oleh sampean, bahwa yang namanya manajemen keuangan, karena saya juga kaitannya sama barang ya, barang pakaian dagangan saya itu saya juga sering kali tidak kontrol. Yang seharusnya kalau mau profesional ya saya harus kontrol betul itu. Misalnya saya belanja 10 juta misalnya, uang 10 juta saya belanjakan barang ini, ada A, B, C, D jenisnya. Kemudian saya kontrol ini barangnya masih ada atau enggak, mana yang kemudian harus saya tambah, mana yang sudah habis, saya stok lagi, dan keuangan saya 10 juta ini kemudian hasil berapa, masih mentok atau masih berwujud barang berapa. Kemudian ini di mana posisi untungnya itu, apakah sudah terlihat atau belum. Dan untung sendiri kan ada yang kemudian benar-benar untung bersih benar, ada yang harus dipotong dulu dengan ongkos-ongkos misalnya transportasi dan lain sebagainya. Nah, pada poin-poin ini seringkali saya teledor atau cuek gitu ya. Saya anggap ketika saya bisa menjual barang, katakanlah total nominal 10 juta saya bisa menjual semuanya, kemudian saya punya jadi hasil katakanlah 12 juta, uang 2 juta ini saya pakai untuk beli HP misalnya, untuk saya pakai untuk jalan-jalan atau apa. Akhirnya apa yang terjadi, ya jangan harap bisnis berkembang gitu. Saya cuma menjalankan uang yang utuh itu pun cenderung bakal berkurang 10 juta itu, karena terpakai untuk transportasi, untuk kebutuhan ini dan itu. Setidak profesional itu ternyata saya, seteledor itu. Akhirnya saya pikir-pikir setelah di akhir tahun ya, karena model bisnis saya kan hitungannya setahun gitu. Nanti akhir tahun biasanya di bulan puasa, lebaran itu saya mengkalkulasi total ada berapa nih uang saya pegang gitu, barang sisa ada berapa. Ternyata saya hitung itu loh kok cuma segini ya, perasaan hitungan saya kalau semuanya goal itu bisa lebih banget. Dan saya cari-cari tahu lagi di mana itu letaknya. Ternyata sudah saya belikan ini dan belikan itu, sehingga ada uang-uang yang seharusnya masuk ke penambahan aset modal gitu ya, akhirnya habis gitu, bahkan cenderung minus sebenarnya gitu. Kalau dihitung-hitung misalnya saya seharusnya dalam satu tahun menjalankan uang katakanlah 50 juta, harusnya saya kalau step diputar terus itu mungkin bisa sampai hasil dua kali lipat ya, misalnya saya bisa bisa punya 50 juta utuh keuntungan, tapi karena sudah saya pakai, saya cuma menyisakan katakanlah 20 juta, di mana 20 juta itu belum saya bagi untuk nantinya apa potong hitungan biaya-biaya transport dan lain sebagainya, sehingga yang saya pegang loh kok dikit banget ya, hitungannya nggak untung gitu loh kalau ngomong bisnis hasil segitu. Nah itu keteledoran-keteledoran yang
Kalau dalam bisnis nggak profit ya itu.
gimana?
Kalau dalam kalkulasi bisnis itu nggak profit itu ya.
Nggak profit sebenarnya ya. Ya artinya kita tuh bisa menjual barang dapat untung saat itu juga, dikira itu adalah keuntungan yang bebas kita pakai gitu loh, yang seharusnya itu tidak kita lakukan gitu. Harusnya itu masuk lagi untuk penambahan modal kita harus banyak bersabar, memang jangan nafsu gitulah. Kita ingin itu. Nah itu kesalahan saya, termasuk misalnya saya jajan sembarang ya, mentang-mentang pegang uang gitu, ngopilah ini, makan di tempat yang enak lah, di kafe ini kafe itu, nyobain lah, nggak terasa gitu loh, kok uang saya habis ketika saya butuh belanja barang, misal aduh kok seperti ini. Itu belum lagi ketika misalnya karena hubungannya sama orang ya, barang-barang masih ada di tangan orang, kemudian mereka urusan piutang dengan kita itu tidak sampai bisa lunas di akhir tahun itu, ya itulah nasib yang kemudian harus saya terima. Dari kegagalan-kegagalan itu ternyata sampai hari ini boleh saya bilang saya masih tetap nggak belajar dari situ, masih inginnya itu kayak ya udahlah, nggak peduli lah, pokok ada uang ya udah saya gunakan untuk jajan, untuk konsumsi dari itu. Parah memang, tapi ya terus sih, saya namanya juga hidup ya, yang bisa saya lakukan paling nggak sembari nafsu saya ini memang besar mungkin untuk konsumsi ini dan itu, tapi saya coba ya sekaligus saya mencoba nekan itu gitu loh, gimana caranya lah. Yang mungkin salah satu jalannya ya saya harus nambah tenaga ekstra untuk menjalankan atau berpikir tentang bisnis apa lagi, untuk nyari pemasukan dari mana lagi untuk nutup kekurangan-kekurangan bisnis utama yang saya jalani. Tapi jujur kalau saya boleh bandingkan dengan Kang David, mungkin sebenarnya saya lebih teledor, hanya saja mungkin Kang David itu lebih berani dalam tadi cerita misalnya ambil mobil gitu ya. Kalau saya nggak dahsyat itu sih. Cuman kalau untuk profesionalitas mungkin kita sama-sama hancur ya, sama-sama fatal. Cuman saya rasa-rasanya kok lebih, saya benar-benar wah kacau lah pokoknya. Ya menarik sih menurut saya, memang apa yang tadi sampean katakan itu bagi pebisnis pemula macam kita itu jadi pengingat betul gitu loh. Jangan sok-sokan lu gitu loh, mentang-mentang pegang uang itu, uang siapa gitu, uangmu sendiri apa uang dari kredit bank atau dari pinjaman teman atau siapa gitu, jangan semena-mena gitu. Di saat teman minta atau kita harus bayar tagihan gitu, kita bingung, aduh di mana nih uangku gitu, perasaan aku tiap hari pegang, tiap hari aku punya aset ini itu, tapi kok nggak hasil gitu ya. Dapat capek doang gitu loh. Ya paling nggak akhirnya gini, untuk pengadem-ngadem diri ya, yang penting selama setahun ini bisa hidup lah, bisa makan, bisa. Itu kan nggak sehat gitu loh. Kalau 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 ngomong bisnis, kalau ngomong bisnis kan hitungannya nggak seperti itu. Kalian itu menjalankan bisnis bukan untuk semata-mata untuk hidup gitu loh, tapi untuk ya pengembangan diri, iya akumulasi kapital. Kalian bisa nambah aset ini dan itu. Ya beda cerita ketika misalnya kita ngomongnya sebatas kerja gitu ya. Tapi ini sudah bisnis, tentu ada orientasi yang lain gitu loh.
Ada
ya,
yang harus
ada goalnya. Misalnya tahun depan saya pengen punya mobil lah. Itu beneran harus sebisa mungkin dikejar. Atau tahun depan saya pengen buka pasar baru nih, punya toko ini, punya toko itu. Saya pengen bisa menambah apa kuantitas barang-barang saya gitu. Ya kalau modelnya seperti kita terus ya, ya memang kayaknya berat banget. Makanya saya ingat Bu Menteri Keuangan ya, Sri Mulyani itu pernah mengatakan, dia berpesan kepada para milenial untuk irit, untuk hemat terhadap konsumsi-konsumsi tongkrongan mereka gitu ya. Karena kalau itu tidak ditahan di masa mendatang, di mana apa seharusnya Indonesia itu dengan bonus demografinya itu menuai banyak kemanfaatan, keberkahan ya, itu justru akan mengalami ancaman dalam tanda kutip kemiskinan mungkin atau kegagalan ekonomi ya, karena kerja yang pegawai misalnya punya gaji gede, hasil gajinya itu tidak dimanfaatkan untuk aset atau ditabung atau apalah, tapi untuk konsumsi di masa tuanya mereka bakalan habis itu. Ya termasuk kita kita yang menjalankan bisnis gitu. Menurut saya itu memang harusnya jadi pegangan betul gitu. Harus jadi sesuatu yang ya apa ya bisa bisa diantisipasi lah sama kita. Ya tapi barangkali memang jalan bisnis itu memang seperti itu ya. Saya tanya-tanya sama orang tua saya yang jalanin bisnis juga dulu kan gitu. Saya dipesenin, kamu jangan sok-sokan mentang-mentang pegang uang gitu loh. Merasa bebas untuk beli ini dan itu gitu loh. Ya, ya benar gitu loh. Pelajaran lah. Ini tahun ketiga saya merasa belum bisa punya apa-apa gitu loh. Masih gini-gini aja. Kelihatan di mata orang mungkin wah keren gitu. Aslinya cuy, kita nggak punya apa-apa. Kadang-kadang untuk beli rokok aja kita harus minta ke orang tua atau minta temen gitu loh. Aduh, kasihan, kasihan. Berat.
Ya,
ya.
Jadi
gimana Kang?
Itu saya katakan di awal tadi kan penyakit itu memang penyakit pebisnis pemula itu,
benar, benar.
Itu merasa punya duit lalu merasa kemudian apa ya keinginannya itu jadi banyak gitu, membuat sesuatu yang di luar perhitungan, melakukan sesuatu yang memang di luar kalkulasi yang matang. Jalan-jalan ke mall gitu kan, kita memang nggak niat mau beli apa, tapi di mall kita beli ini, beli itu, beli itu. Kita
benar-benar.
Kemudian biasanya ketemu temen aja itu di hek gitu, di angkringan, tapi berhubung sedang ada duit gitu ya, hasil penjualan hari ini, lalu kemudian kita nongkrongnya gaya itu di MBM gitu, di kafe gitu.
Di McD, KFC,
di McD gitu kan. Terus kemudian foto-foto gitu kan, ada upload
nonton
di
bioskop
kita sedang di sini ya gitu ya. Itu
bajunya itu sudah... sebenarnya taek semua, itu taek semua.
Taek gitu.
Gak ada,
enggak
ada
gaya,
manfaatnya
gitu kan. Pakaiannya itu pakaian branded gitu ya, atau enggak yang kemudian pakaian-pakaian distro atau kemudian pakaian-pakaian keluaran mall gitu yang branded gitu. Itu ya, merasa kemudian keren itu pakai pakaian-pakaian branded ya, itu. Tapi sebenarnya kan apa ini kesalahan, ini penyakit gitu.
Benar, benar.
Aku melihatnya itu kan orang-orang itu ya, orang-orang Tionghoa itu, pengusaha-pengusaha itu orang-orang yang memang benar-benar bebas finansial. Itu mereka yang baru bisa dilihat dari kendaraan. Kayak gitu. Saya mengamati di situ. Ketika orang yang sudah benar-benar bebas finansial gitu, yang uangnya sudah unlimited benar situ, itu baru mereka berani mengambil kendaraan yang agak mewah. Agak mewah gitu. Itu. Ya mungkin masih sebatas kayak Pajero, sebatas kayak Fortuner, sebatas kayak kemudian Nissan Terra, sebatas kayak kemudian kalau mobil mobil yang MPV ya kayak apa ya, kayak CRV ya gitu ya, baru sebatas kelas-kelas di bawah 1M lah itu, atau 1M ke bawah lah itu. Belum mereka, belum, saya banyak melihat itu belum banyak yang ngambil kendaraan-kendaraan yang lebih harganya berapa lah ya situ, jarang lah itu kan orang-orang yang mulai itu mungkin satu dua ada ya, cuma kemudian tidak semuanya. Tapi kemudian kalau orang yang sebenarnya sudah tajir ya, sudah kaya itu ya, sudah tajir lah kalau dalam parameter kita, dalam ukuran kita, mereka sudah benar-benar tajir lah, mereka kendaraannya masih biasa, motornya aja kadang-kadang masih motor lawas tahun 90-an gitu ya, kayak Supra lah, kayak Astrea, kayak apalah itu. Kalau mungkin mobil keluarga masih mobil kijang lama itu. Nah, gitu kalau mungkin ya bincang lah apa kayak masih masih kayak gitu atau mungkin yang udah agak berhenti mungkin baru sekelas-kelas lu MPP ya sekelas apa ya sekelas Avanza Senia itu aja. Itu padahal mereka kalau secara materi beli kas aja yang sekelas Pajero apa itu mereka sudah bisa. Tapi mereka enggak. Situ. Cara pakaian sih mereka juga sama aja itu kan biasa itu.
Iya benar.
Kaosnya kaos biasa, kaos oblong biasa bukan kaos oblong yang berbentuk juga.
Saya melihat nggak kayak kita, kayak iya nggak kayak kita kita yang aslinya Balungan Kere tapi sok-sokan
bener-bener itu ya. Kok enggak ya itu kan makan sarapan di KFC gitu kan. Makan sore nomor di Starbucks gitu kan, di MPM.
Parah sih.
Mental miskin memang juga.
Ya kagetan ya memang ya mungkin kagetan, jadi ya, sebuah sindrom di mana saya banyak apa pernah dengar maksudnya cara berbisnisnya orang Jawa dengan orang Tionghoa itu memang berbeda. Orang Jawa itu kayak ya itu mungkin kagetan yang ketika punya uang tuh udah dipakai-pakai, anak mau jajan kasih, pengen beli ini dipenuhi gitu loh. Mungkin itu yang kemudian akhirnya punya sisi nerimo yang pandum, punya sisi ayo wes esok gampang kuleneh gitu. Tapi kalau orang Tionghoa kan enggak ada tuh kata-kata esok kuleneh itu enggak ada. Ya, ya semua pakai perhitungan betul gitu loh. Kalau memang hari ini katakanlah pegang uang 100.000 doang gitu, ya jangan berani-berani untuk jajan sembarangan misalnya beli bakso yang 15.000 atau apa dipikir gitu loh. Ya untuk apa gitu, mendingan masak sendiri beli bahan-bahan yang 20.000 untuk serumah gitu ya. Masih sisa 80.000 untuk kebutuhan besok. Kalau orang Jawa di lingkungan saya lah paling enggak itu ya punya uang 100.000 mumungan itu bener-bener yang wis sesok gampang golek gitu. Mungkin tingkat kepasrahannya yang bahwa kusi Allah itu dan jamin gitu ya. Itu yang sisi-sisi yang disalahpahami, disalahgunakan oleh kita. Harusnya enggak begitu ya gitu.
Ya tinggal tujuannya sih kalau memang dia hidup seperti sufi ya nggak apa-apa kayak gitu.
Benar-benar.
Ya penghasilan hari ini ya harus selesai hari ini gitu. Ya. Besok cari lagi. Tapi kalau memang tujuannya sebagai bisnis sebagai akumulator kapital ya, ya nggak kayak gitu. Bagaimana misalnya ketika kita sehari kita hari ini kita dapat 100.000, ya benar seperti yang kamu katakan tadi. Itu kita cukup makan itu satu keluarga 20.000 aja, dan 80.000 kita save gitu ya, kita simpan, kita tabung untuk kemudian kita gandakan menjadi aset.
Nah itu dari soal kegagalan bisnis ya, yang yang dalam ya mungkin sebenarnya di usia kita, kita masih mungkin ya akan menghadapi kegagalan dalam soal bisnis yang lebih besar lagi. Ya semoga sih enggak ya. Kita berdoa dan berharapnya
kegagalan kita
paling tidak habis akhirnya. Cukup sampai di sini terus kita melangkah lagi untuk membangun yang benar-benar survive gitu ya, sampai goals kita itu benar-benar kita capai gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Tapi kita enggak tahu lah. Semua jadi rahasia Tuhan. Ya, itu tadi Kang David kan kita udah berbicara panjang tentang kegagalan-kegagalan hidup dari aspek bisnis ya, atau pekerjaan. Nah, selanjutnya nih saya pengen tahu kegagalan-kegagalan dalam hidup apa lagi sih yang punya kesan lebih, yang berkesan banget gitu loh, yang sampai kita itu mungkin untuk melangkah lagi, untuk bangkit, melangkah lagi itu sampai susah gitu loh. Apa nih kalau boleh saya tahu nih?
Sepertinya kok saya itu di semua aspek kehidupan itu banyak gagalnya gitu ya. Gitu. Kurang ajar.
Iya. Barangkali ini calon kesatria itu gitu. Lakon nih menangnya Gary. Nek menang, nek mati di C ya, itu lain soal.
Di RCCT itu ya. Oke, untuk kegagalan-kegagalan yang selanjutnya ya memang Ini mungkin yang lebih lebih asik untuk diperbincangkan ya, soal asmara lah ya,
Asik
soal
ini.
bagaimana soal bagaimana kemudian kehidupan asmara saya yang ternyata banyak gagalnya gitu ya,
Pakar asmara nasional.
yang
Udah layak
kemudian
untuk jadi motivator cinta gitu.
salam cinta itu. Itu jadi terkait dengan asmara memang beberapa kali lah ya, memang banyak mengalami kegagalan, ditinggal nikah, diputusin gitu ya.
Aduh, berat, berat, berat.
Kemudian ditinggal tanpa alasan, kayak lagu-lagu itu pernah mengalami juga.
Ditinggal pas sayang sayangi acur cur.
Nah, gitu. Pernah juga kayaknya semua judul lagu mau pernah ada yang mewakili lah itu. Asu. Dengan saya sampai batuk-batuk ketawa ketawa kebetulan saya itu yang kepapaan saya ya memang mau diakin lagi kalau nggak ditertawakan ya kita memang harus bagi saya sekarang ya udah yang kemarin-kemarin itu ya kita tertawakan saja lah meskipun juga sakitnya itu ya, tanpa kayak gitu memang pernah saya tahun berapa ya tahun 2000 saya pernah kemudian saya punya seorang kekasih yang kemudian satu angkatan ya. Satu angkatan ini yang akhirnya kita kan sama-sama masuk angkatan tahun 2008 kuliah tahun 2013 awal dia sudah selesai dan saya skripsi belum mengerjakan dia sudah lulus wisuda dan dapat pekerjaan di situ tentunya apalagi yang mau diinginkan dari seorang perempuan gitu ya. Perempuan mau apalagi ketika studi kuliahnya sudah selesai dan dia sudah punya kerjaan kalau enggak nikah itu apalagi yang mau dipikirkan gitu. Kan enggak ada di situ. Kebanyakan sih memang seperti itu kecuali memang dia mengejar karir yang tinggi itu ya. Atau mungkin perempuan-perempuan aktivis feminis itu ya mungkin lain itu ya. Lain lagi itu. Orang yang perempuan biasa aja sih itu kan meskipun bagi saya sangat luar biasa. Itu tak lanjut lanjut ceritanya saya jadi asu gue.
Ampun ampun gimana 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 lanjut
dia udah lulus duluan di situ dan dia sudah bekerja dan punya penghasilan yang cukup lumayan. Itu lalu kemudian dia suatu hari datang menemui saya menginginkan saya untuk segera melamarnya itu tapi dengan catatan saya juga harus lulus gitu. Dan dengan tempo yang segera gitu. Waktu itu kuliah saya sudah selesai sih gitu. Cuma nggak tahu itu skripsi ngerjain skripsi itu kok malesnya minta ampun gitu. Beneran si tahun 2013 itu saya belum belum kebayang itu saya mau nyelesain skripsi atau mau lulus kapan itu belum ada bayangan. Ya akhirnya kemudian saya nggak tahu gitu karena ketololan saya, karena ketidaktegasan saya, karena kepengecutan saya, karena ya mungkin sebangsa kayak gitulah akhirnya kemudian dia meninggalkan saya, dia kemudian menikah dengan orang yang mungkin secara ekonomi sudah mapan gitu ya, dia punya pekerjaan ya oke itu. Akhirnya dia menikah itu.
Kok saya kayak dan mendengar orang menceritakan tentang hidup saya, pengalaman hidup saya.
Enggak sih ini beneran ini saya cerita kayak gitu ya itu.
Iya. Gimana gimana lanjut.
Punya segmen lah ya, punya segmen cerita yang seperti itu. Di situ. Nah, itu yang tahun 2013 itu kemudian tahun 2014 itu saya benar-benar satu tahun itu kacau bener itu. Tapi akhirnya pada waktu itu ya saya ini bodo amat lah itu kan akhirnya saya dekat dengan seorang perempuan lagi tahun 2014 akhir jadi butuh waktu sekitar hampir 2 tahun itu. untuk menerima hati yang baru lagi di situ. Dan akhirnya kemudian dia juga kasusnya hampir sama juga, meskipun di angkatan bawah saya itu hampir sama juga. Dia sudah ngajakin nikah dan sudah lulus dan saya belum, meskipun saya sudah lulus tapi dari pekerjaan saya nggak jelas gitu ya. Aktivis itu kan ya maklum lah, saya dulu pernah aktif di organisasi kemahasiswaan gitu ya, organisasi ekstra kampus itu
ya, inisialnya PMI.
Ya berlokasi ya sekitar Kabupaten Sukoharjo
gitu lah. Dok ini ketua cabang dulu. ada yang bilang kalau nasib percintaan ketua cabang itu nggak mulus gitu, emang nggak mulus gitu. Tapi nyatanya senior dia, senior dia ada yang berhasil gitu. Ya, dia cuma dia
iya,
mungkin.
Banyak senior saya gitu kan. Tapi nggak tahu gitu, angkatan atas saya, angkatan bawah saya, angkatan bawahnya lagi nih yang agak kacau. Di situ akhirnya kemudian tahun 2016 itu juga kandas juga, akhirnya ya udahlah itu kan, mau gimana lagi, dia sudah dapatkan orang ya dengan pekerjaan yang lumayan lagi. Pada waktu itu saya benar-benar nggak ngerti itu, ketika saya ini karena saya cukup rasional gitu kan pada waktu itu, ini saya menghidupi saya sendiri aja itu keteteran itu, ketika bagaimana saya menghidupi anak orang lain gitu. Apalagi nanti hubungan ini keluar anak lagi gitu kan, saya punya anak gitu kan, bagaimana saya takut terus kan, bener ya gitu. Gimana ini ya, akhirnya kemudian saya ya karena ketidakjelasan saya, karena ketidak apa ya, ketidakpastian saya, akhirnya dia yang mengakhiri gitu kan, hubungan kayak gitu. Akhirnya kemudian tahun 2018 itu, saya kenal dengan perempuan lagi. Ini ya, kurang lebih saya menjumpai ya 2 tahun dulu juga itu. Tahun 2018 saya kenal dengan perempuan lagi itu ya. Ini saya tahun 2018 itu saya sudah punya usaha itu kan, saya merintis bisnis ya. Cukup profit lah ya itu kan, pada waktu itu. Dan saya sudah memberanikan diri bahwasanya ini perempuan yang akan saya nikahi, akan menjadi istri saya, akan menjadi ibu dari anak saya itu kan. Saya benar-benar yakin lah itu kan, entah dengan segala resiko apapun itu kan, meskipun entah kemudian secara apa ya, secara psikologis ego kita memang sama-sama keras itu ya, tapi saya akan belajar mengalah itu kan. Saya sudah belajar sabar, belajar kemudian menekan ego saya sedalam-dalamnya. Akhirnya tahun 2019 awal saya ditinggal. Mungkin ini karma ini.
Puk yang sabar ya.
Ketika dulu sebelumnya itu yang saya diajak, saya yang belum siap, sekarang gantian saya yang ngajak, ternyata dia enggak siap dan lalu malah meninggal. Mungkin ketidaksiapan dia itu ya karena mungkin ya saya cuma pedagang ayam goreng gitu ya, yang setiap hari baunya bau ayam gitu ya, mungkin ya pengennya ya yang lebih bersih lah itu kan, mungkin kayak gitu sih.
Jadi gitu. yang terakhir diceritakan ini ya, apakah memang melihat dari pekerjaan atau apa sebenarnya?
Ya enggak tahu juga sih detailnya seperti apa, saya enggak mau
Tapi dari ya, apa, dari kegagalan-kegagalan yang barusan diceritakan itu dari beberapa orang ya, itu yang kalau boleh saya tahu yang paling berkesan yang mana tuh tadi, yang kemudian untuk melangkah lagi itu cukup sulit atau bahkan sulit banget gitu. Dari untuk melangkah lagi
yang sulit banget,
yang move on-nya itu berat gitu loh.
Sama semuanya. Tak pikir dalam skala ruang yang sama kok.
Kalau sekarang berarti masih dalam status available nih. Masih bebas kepemilikan ya, gitu.
Saya plat kuning ini kan. Belum plat hitam. Ya.
Lalu di masa-masa pasca kegagalan itu ya, yang dilakukan apa? Untuk mencoba menenangkan diri, untuk apa ya, nyari hiburan atau ya biar tidak ter apa ya, terjatuh, terjerembab dalam lembah kegalauan terus-menerus gitu. Apa yang dilakukan waktu-waktu itu?
Ya, apa ya, saya banyak melamun gitu ya. Banyak kemudian menyendiri itu. Ya karena kemarin itu tahun 2019 itu ya kebetulan bebarengan ketika bisnis saya sedang kacau, sedang kolaps, saya ditinggalin pasar saya, itu adalah dua pukulan yang sangat telak gitu kan.
Hancur,
Di
hancur.
situ.
Muter, cocoknya muter, kan.
Ingat. Ya gitu. Tak asuhilah itu kan, pacar mantan saya itu kan orangnya cerdas itu kan, dia pergi di saat saya memang tidak punya apa-apa itu kan.
Tapi dari
Hebat.
pengalaman-pengalaman tersebut, kemudian kalau sekarang nih, itu sebenarnya sudah siap membuka hati lagi nggak? Atau belum?
Saya akan mulai hari ini. Tadi saya mungkin satu mingguan inilah. Saya sudah menyiapkan, memang saya ingin membuka hati lagi. Saya ini sudah 1 tahun lebih
Alhamdulillah,
peristiwa
saya
itu
senang dengar ya.
sudah berlalu. Maka ketika kemarin-kemarin butuh waktu sekitar 2 tahun ini ya, saya nggak maulah terlalu larut kelamaan itu ya.
Apalagi
Saya
umur kan.
cobalah nanti kalau asu.
Tadi dia bikin status, saya lihat di WhatsApp kalau nggak salah, yang intinya apa, umur itu bukan soal angka gitu. Tapi kan ya tetap aja ya, umur itu kan angka gitu. Makin tua dia soalnya. Teman-temannya yang seangkatan udah pada nikah, bahkan udah pada punya anak.
Seangkatan udah punya anak dua di bawah saya itu sudah punya anak gitu. Saya memang cobalah itu kan. Mungkin dari wasilah podcast kamu itu nanti ada perempuan yang menghubungi saya itu kan, siapa
Amin,
tahu
amin, amin. Saya sekaligus promo nih. Promo dia, barangkali ada yang minat. Dia sudah siap nih. Siap buka hati. Laki-laki yang, apa kemarin tuh katanya?
laki-laki yang percaya bahwa jahe bisa menghangatkan
Nah,
perasaan.
itu. Berarti cukup nikah sama Jai. Nggak usah sama perempuan. Mampus kau.
Salah. Salah kuat ini.
Terus kalau kalau nggak salah kan pernah nulis novel juga ya. Yang setahu saya itu
Saya
novelnya novel-novel ya, romance gitu ya, percintaan seputarnya.
romance, ya romance juga.
Apakah itu berkaitan
Ya.
juga sama kisah-kisah asmara yang pernah dialami?
Iyalah, itu tentu. Tapi mungkin secara persis ya enggak sih. Gitu kan. Perlu ada dramatisasi, perlu ada kemudian sumber lain yang bisa saya masukkan. Itu ada cerita-cerita teman-teman saya, cerita-cerita orang-orang sekitar saya yang kemudian saya masukkan, kemudian saya ramu menjadi satu cerita utuh. Gitu. Meskipun novelnya sih baru draft ya, gitu kan. Ini masih draft, itu enggak tahu selesainya kapan.
Ngomong-ngomong
Itu.
soal kegagalan dalam hal asmara, saya sendiri juga pernah ya. Yang paling mungkin terngiang betul ya, di mana saat itu saya udah ditantang sebenarnya. Itu masa-masa yang boleh saya bilang masa-masa pelik banget dalam hidup saya, yang saya tuh kayak nggak tahu saya harus kemana gitu. Hidup saya ini kayak udah kacau banget. Itu ya sekitar 2015-2016 lah. Ketika
Mantap.
dulu saya jalin hubungan dengan seorang perempuan yang kemudian dia apa, di masa itu tiba-tiba dalam tanda kutip ya nantang gitu untuk kalau mau serius ya buktikan gitu, karena dia udah lulus dari kuliahnya, dia kemudian kerja. Apalagi bener yang tadi sampean bilang ya, yang mau dikejar gitu. Terus saya coba coba mengiyakan gitu tantangan dia, tapi di masa itu saya juga harus menyelesaikan kuliah. Dan saya coba buktikan betul bahwa saya serius, saya coba menyelesaikan kuliah, selanjutnya menyeriusi dia. Mengusahakan untuk datang ke rumahnya, tapi ya terlalu berat ternyata. Di mana di waktu itu ada laki-laki lain yang memang sepertinya sudah lebih dipilih sama dia. Jadi ya pelan-pelan,
Oh,
pelan,
oh, oh,
pelan.
me.
Pokoknya anjing banget lah itulah. Pelan-pelan saya akhirnya mencoba menarik diri
Ya.
dengan rasionalitas saya, karena saya pikir kalau saya teruskan diri saya malah terpuruk, saya nggak kuat gitulah untuk melanjutkan apa pertarungan ini gitu. Dan ya sudah, saya
Posisi itu
gimana, sudah nggak seimbang lah, si laki-lakinya itu udah kerja jelas, udah kurang apa lagi gitu loh, dia udah bener-bener siap, sementara saya untuk kuliah aja belum selesai. Saya waktu itu juga masih, kalau nggak salah, punya tanggungan di PMI, saya masih jadi ketua gitu ya. Ya itu bener juga sih, kalau dipikir itu kayak kita hidup di lingkungan yang dulu, di lingkungan yang membuat kita toksik gitu ya. Di PMI bukan nyalahkan PMI-nya, tapi orang-orangnya ini membuat kita tidak apa ya, menjadi pribadi yang pribadi yang profesional, yang disiplin. Akhirnya ya ya ngefek lah, tapi saya sekali lagi nggak mau menyalahkan atau menyesali apa yang telah dulu saya pilih gitu loh. Ya utamanya soal PMI itu, akhirnya saya memilih untuk menarik diri. Ya nggak lama kemudian dia akhirnya benar-benar nikah sama laki-laki itu, ya sudah. Dan seiring di waktu itu kuliah saya akhirnya nggak bisa saya lanjutkan karena saya sempat sakit lama. Itu istilah double kill gitu loh, saya sudah nggak bisa
Triple
triple
kill gitu
kill
ya.
ya. Saya sakit parah juga ya, 8 bulan saya waktu itu istirahat kurang lebih sudah.
Itu sakit karena psikis atau memang fisik gitu ya?
Kayaknya sih ya secara fisiknya memang beneran sakit, tapi yang menjadikan itu sakit juga karena psikisnya lagi nggak sehat, banyak pikirannya, jadi benar-benar kacau, memperparah keadaan. Ya kalau kata bahasa sekarang, imun
Untuk
imunnya
waktu itu kurang kayaknya
imunnya
sih.
itu lagi imunnya itu lagi rendah-rendahnya itu. Jadi ya jadilah penyakit itu masuk gitu. Dan ini berarti kan ceritanya sekaligus tentang kegagalan studi saya ya. Saya harus istirahat lama, kuliah saya tinggalkan, padahal saya sudah sampai ke tugas akhir itu, sudah benar-benar di ACC sama dosen pembimbing, cuman kurang ujian saja, pendadaran. Tapi karena saya tidak bisa melengkapi administrasi di situ, di mana masa saya waktu itu juga sudah mulai sakit, ya sudah, mau gimana lagi, saya akhirnya harus merelakan ya pilihan-pilihan yang sebenarnya ingin saya lanjutkan, tapi karena situasi yang tidak memungkinkan, keadaan yang memang tidak mendukung gitu, ya sudahlah. Dan di masa saya sakit 8 bulan saya harus istirahat itu, saya kemudian mencoba untuk menarik diri dari lingkungan sosial di masa-masa sebelum itu. Saya menyendiri di rumah, banyak sama kumpul sama keluarga. Ya ngelamun ya, aktivitas jalan-jalan apalah, sering sendirinya. Saya introspeksi apa sih kesalahan saya gitu ya. Ya untung mungkin saya nggak sampai memilih hal-hal yang negatif ya. Maksudnya nggak sampai jadi frustrasi yang banget gitulah. Terus setelah itu saya coba ya sempat jalin hubungan lagi dengan orang ketika saya sudah merasa cukup siap gitu. Ya terus harus disudahi juga. Dan ya sekarang ya alhamdulillah jalin hubungan, cuman kita nggak tahu ya ke depan seperti apa, cuma berharapnya ya bisa lanjut lah ke jenjang yang serius. Doanya sih gitu, harapannya sih gitu ya. Ya kita, saya belajar dari banyak kegagalan-kegagalan yang pernah saya alami di masa-masa sebelum itu. Tapi benar, saya juga merasakan nih kalau tadi sampean ngomong dulu sebagai laki-laki kita yang belum siap ketika perempuannya sudah meminta gitu ya. Kemudian sampean pernah mengalami di mana sampean sudah siap, ternyata perempuannya yang belum siap atau karena memang punya pilihan lain, akhirnya hubungan pun harus disudahi gitu. Sekarang pun sebenarnya saya yang alami itu, cuman saya maklum lah, oh biar biarin, karena juga bocah masih masih studi, biarin ya, pokok saya mencoba menjalankan hubungan sebaik mungkin dulu aja lah, sambil ikhtiar terus gitu. Ya, memang pelik sih ya. Saya lihat juga banyak teman-teman yang kegagalan-kegagalan asmaranya itu kayaknya memang serius, sampai ada yang frustrasi yang benar-benar nggak bisa move on banget gitu. Kalau saya kemudian merasa bersyukur gitu, saya nggak sampai sefrustrasi mereka gitu. Ya entah, saya belum ada di level kegagalan yang benar-benar kuat banget atau apa, tapi saya pikir saya tetap masih menganggap saya kuat gitu loh untuk menghadapi banyak kegagalan-kegagalan waktu itu gitu. Ya mungkin itu yang dari PMI yang saya terima betul ya, soal mental. Di mana
Betul.
apapun yang mau kita hadapi, entah pahit manis ke depan itu, insya Allah siaplah. Ya PMI membantu betul sih, meskipun banyak hal yang tadi kita bilang ya, nggak profesional, nggak disiplin gitu ya. Tapi selalu ada manfaat lah.
Ya, tapi benar-benar kita itu di BMII diajari untuk survive gitu. Untuk bisa
Betul-betul.
lebih bisa bertahan hidup gitu ya. Ya seperti saya kemarin itu juga banyak mengalami rentetan kegagalan yang benar-benar pelik gitu, cuma ya sempat down juga sih, cuma ya karena memang sudah terlatih ya. Itu ya alhamdulillah lah ya, gitu. Saya masih bisa tertawa, masih bisa kemudian beraktivitas lagi, bekerja lagi, ya,
Tapi
ya masih bersosialisasi lagi kepada orang banyak, memulai lagi gitu.
kalau di PMI Solo ya, itu guyonan teman-teman sih. Itu kalau dari UNS itu jadi ketua cabang, itu soal asmaranya itu susah gitu katanya, karena beberapa senior yang dari UNS kemudian sampai jadi ketua cabang itu emang bener gitu. saya ditakut-takut seperti itu juga, kurang ajar, bangsat lah teman-teman. Ya kok saya coba pikir-pikir, kok iya ada bener ya juga nih, kayaknya nih kurang ajar nih, jangan-jangan nih kutukan bener gitu. Tapi mudah-mudahan enggak lah, parah lah. Ya semoga enggak sampai kayak gitulah. Terus kalau kalau sampean ngelihat gini nih Kang, teman-teman kita ya, entah yang seangkatan atau orang-orang yang pernah singgungan sama kita, mereka-mereka ini kayaknya hidupnya datar-datar aja, dan apa yang mereka inginkan mereka kejar itu bisa bisa dengan mudah gitu ya, dicapai. Mereka gak neko-neko gitu, kayak oh ingin ini, mereka fase-fase hidupnya itu teratur gitu. Ketika melihat orang-orang seperti itu, sebenarnya sempat nggak kepikiran untuk apa ya, iri atau bertanya-tanya lah paling enggak, kok dia bisa kayak gitu ya, kok aku enggak ya, ada apa sih sebenarnya sama diriku gitu, pernah enggak kepikiran?
Ya kalau kalau iri sih cuma nggak tahu ya level irinya seperti apa sih, cuma pernah sih mikir kok mereka orang yang seangkatan ya, seangkatan dengan saya itu, mereka sudah berada dalam fase mereka sudah nikah, ada yang punya rumah tangga, ada yang sudah punya rumah sendiri, ada yang sudah punya anak gitu, ada yang sudah punya anak dua, dan hidupnya sepertinya bahagia kayak gitu. Kadang-kadang kok kok saya dulu nggak mengambil posisi yang seperti mereka gitu kan, kadang-kadang mikirnya kayak gitu kan, kenapa dulu saya malah terlalu keasikan itu di dunia yang lain gitu kan, di irisan dunia yang lain gitu. Kalau dulu itu mungkin saya mengambil posisi seperti mereka, mungkin juga saya akan seperti mereka itu. Mereka sudah bahagia itu kan, sudah nana-nina dengan anak istrinya itu kan, sudah asik gitu ya. Mereka sudah, secara psikologis mungkin mereka sudah.
Dan kalau
sudah tenang lah ya.
Dipikir-pikir lagi, misalnya kan katanya orang yang berjuang, orang yang apa ya, menolong orang lain itu hidupnya bakal dipermudah gitu ya. Kita kan di PMI kan kayak didoktrin hal-hal begitu ya. Tapi ternyata selepas dari PMI kok kita malah susah gitu. Ini sebenarnya orang yang ngasih janji itu bullshit atau gimana sih gitu, yang doktrin kita itu kurang ajar gitu loh.
Tai itu. Itu atau mungkin ya gini ya, kita kan di PMI dulu kita katanya pembela kamu apin gitu ya, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terlupakan. Atau saya curiga itu kan sebenarnya orang startup ini anak-anak PMI sendiri gitu. Orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang
yang harusnya
terlemahkan,
dibela ya.
Orang-orang yang tersubordinasi itu ya memang apakah kita sendiri sebenarnya? Kita itu diajari untuk membela diri sendiri. Nyatanya kan memang kayak gitu. Ini gini yang jadi kita coba kemudian retrospeksi itu ya kepada apa yang terjadi di mungkin jadi PMI lah, sampean di PMI, saya juga di PMI meskipun sampean di Solo, saya di Sukoharjo, itu kulturnya mungkin dia cenderung sama lah di situ. Saat kita kan juga belum punya senior yang bener-bener mapan ya secara ekonomi,
karir,
gitu, secara mungkin yang di karir politik maupun di apa yang benar-benar mapan itu kan
benar-benar
belum punya gitu. Gak tahu gitu. Apa memang kemudian secara genetik ya memang kayak gitu ya, kita mungkin sesukses-suksesnya kita ya mungkin ya mentok kalau sudah kita aja ya, gitu.
Bahkan sekarang kalau mau seperti senior-senior kita ya kita harus sabar mengantre panjang gitu ya, nggak dengan mudah
oh,
gitu loh.
Bener, bener.
Karena eranya memang sudah berbeda.
Gitu.
Ya tapi
antriannya panjang, kalau enggak ya kita berantem sama teman-teman sendiri gitu ya.
Gini, kemudian apa ya, mungkin dari cerita kegagalan-kegagalan dalam hidup kita itu tadi, sebelum kita akhirin ya obrolan kita ya, sebenarnya pelajaran apa sih yang kemudian kita petik dari setiap proses-proses kegagalan itu? Praktisnya itu seperti apa yang kemudian bisa kita jadikan antisipasi untuk melangkah ke depannya? Kalau sama seperti apa?
Kalau saya sih intinya apapun yang terjadi ya itu adalah sebuah konsekuensi dari pilihan-pilihan yang kita ambil. Ini roto kayak bahasa-bahasa anak PMI kan. Semua ya itu ketika kita sudah sadar bahwasanya konsekuensi yang kita ambil itu adalah seperti itu ya, kita harus siap gitu. Kalau kita melangkah ke dunia usaha, dunia bisnis itu konsekuensinya
benar,
berarti gagal gitu. Ya kita harus siap gitu. Kita harus mengantisipasi betul gitu kan faktor-faktor kegagalan itu apa saja yang di awal tadi saya sudah sedikit menyinggung. Kalau kemudian ya kita mau melangkah bahwasanya kita memutuskan untuk menjalin asmara, menjalin cinta untuk kemudian berumah tangga dan sebagainya, kita harus siap bahwasanya kehidupan itu bertumbuh gitu. Bukan kehidupan itu tidak ada yang stagnan. Kehidupan itu pasti dinamis di situ. Dan hasil dari dinamis ini muncul problem, dari dinamisasi ini pasti muncul problem, muncul masalah. Nah, ini dituntut bagaimana kemudian kalau bahasa umumnya mengatakan ada rentang kedewasaan. Kalau bahasa saya sih bukan, saya nggak ngambil tentang istilah kedewasaan sih, tapi cuma apa ya?
Benar-benar
kita loh, keterbukaan kita loh, kejujuran kita terhadap problem itu seperti apa sih? Kita kadang seringkali itu orang lain mengatakan ego dan sebagainya, sebenarnya kalau saya lebih pada kejujuran aja itu. Kita jujur nggak sih kepada diri kita? Kita jujur nggak sih kepada orang lain? Kita jujur nggak sih kepada orang lain?
Sepakat, sepakat, kita? Sepakat.
Itu aja. Karena semua bermula dari situ kok. Dari soal kejujuran, gitu. Soal kemudian awareness kita, saling terbukanya seperti itu. Ya, gitu aja. Problem sebesar apapun saya pikir akan bisa kita hadapi, akan bisa kita selesaikan.
Benar-benar. Kadang kita ternyata kan suka nggak jujur ya sama diri kita sendiri ya. Maksudnya kita gagal atas sesuatu, tapi kita nggak mau mengakui bahwa kita itu telah salah dalam ngambil langkah ini, gitu ya. Pantesan gitu. Dan kamu tidak mau mengakui itu. Kadang-kadang kita sering seperti itu. Benar tuh. Saya sepakat.
Kita lebih suka itu kan menyalahkan.
Cocok, cocok, tuh, cocok.
Ya eksternal dari kita. Itu gara-gara ini, dengan itu gara-gara itu. Tapi kita nggak pernah jujur. Adakah peran sebenarnya itu dari kita seperti apa sih? Porsi kita melakukan kesalahan seperti apa? Dan sebagainya. Ya kita dalam konteks ini kita belajar dari iblis lah. itu. Karena iblis itu ketika dia gagal dalam misi menyesatkan manusia itu, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan sebagai faktor.
Benar, benar, benar. Ya, kalau 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 dari saya sih ini ya mungkin sebagai kata penutupnya, benar tadi yang disampaikan oleh sampean tentang konsekuensi. Kalau saya lebih kepada kita ini hidup memang bakalan bertemu dengan situasi-situasi yang tidak selalu mengenakan, tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita, tidak selalu semestanya kita itu mendukung. Maka dari itu kita harus selalu siap dengan apapun kondisi yang bakal kita jumpai. Misalnya kita memilih pasangan hidup yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita, ya itu bagian dari risiko. Akhirnya kita harus menanggung konsekuensi, tidak masalah. Kita memilih jalan bisnis ini ternyata kok ada kegagalan-kegagalannya, ya itu bagian dari risiko juga. Sebuah hal yang seharusnya kita lebih jadikan tantangan untuk bangkit dan melangkah lagi gitu ya. Atau pada hal-hal lain. Dan kita harus yakin bahwa hidup itu dinamis gitu ya. Selagi kitanya mau mau mengubah atas apa yang telah menjadi kesalahan di masa lalu kita, kita mau melakukan perubahan, insya Allah sih kita yakin bahwa Tuhan pasti kasih jalan lah. Selagi kita masih mau berusaha, kita yakin ya apapun, kita terus punya nafas panjang untuk perjuangan ini. Kita di PMI mungkin dulu diajarkan untuk yang namanya perlawanan-perlawanan gitu ya, pantang menyerah gitu. Mungkin itu hal yang kemudian tidak kita sadari ternyata jadi bekal senjata kita untuk menghadapi, mengarungi hidup yang keras ini. Kita mungkin tidak bisa menjadi orang yang kaya atau sukses seperti orang-orang di luar sana, tapi paling tidak kita bisa survive dengan cara kita dan bahagia dengan cara kita. Gitu sih kalau saya. Ya mungkin itu dulu Kang David ya di episode kali ini.
Ya,
mungkin saya nggak perlu
siap diundang di podcastnya.
Nggak perlu saya nggak perlu saya simpulkan. Saya kira semoga dari obrolan panjang ini ada manfaat lah ya buat para pendengar podcastnya Rodif.
Ya.
Oke, lanjut di lain kesempatan Kang David. Makasih banget. Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan bisa sukses lah di proses-proses kedepannya.
Amin.
Oke, sekian dari kami berdua. Saya Rodif, selaku pemilik podcastnya Rodif, mengucapkan sekali terima kasih. Dan jangan bosan untuk mendengarkan podcastnya Rodif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.